Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Šiek tiek pabuvęs Antiochijoje, Paulius vėl leidosi į kelionę. Eidamas per Galatijos kraštą, per Frygiją ir stiprindamas visus mokinius. Tuo tarpu vienas žydas, vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo jį kaip Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdęs jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Kai Apolas sumanė vykti Achaja, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai, malonės remiamas, didžiai pasitarnavo tikintiesiems. Matys viešumoje įspūdingai nugalėdavo žydus, iš raštų įrodydamas Jėzų esant Mesiją. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Dievas visos žemės valdovas, Dievas visos žemės valdovas. Plokite delnais visos tautos, džiaugsmo šauksmai šlovinkit Dievą, Vai šiurpulinga Dievo didybė, tai visos žemės aukščiausias valdovas. Dievas visos žemės valdovas. Pagonis privertė mūsų klausyti, Paklojo tautas mums po kojų, Jis mums paskyrė šią tėvų žemę, Didžiuojas ją Izraelis, tauta jo mylimoji. Dievas visos žemės valdo, Kai žengė Dievas aukštyn, linksmybė aidėjo, gaudė trimitai viešpačiui žengiant, vai skambinkit Dievui, giedokit, skambinkit, skambinkit mūsų valdovų. Dievas visos žemės valdovas. Alleluja, alleluja, alleluja. Turėjo kentėti bei prisikelti iš numirusių ir taip įžengti į savo garbę. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu, prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Ta diena jūs prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu tėvą už jūs. Juk patsai tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. Išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį, vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas tėvą. Girdėjote viešpatie žodį.
Prangus broliai ir seserys, mėly Marijos radio klausytojai, gera jūs kreiptis šią džiaugsmingą dieną Marijatono, tai to, kuris mus telkia, kuris mus primena didžią gražią Dievo dovaną, na ir aišku, mums įkvėpia širdis, juk kai esame vienybei, kai esame kartu, o jei dar maldos nuotaikoj, tai kaip čia pasakius, dangus šalia, esame labai arti, nes Dievas, kuris mums pažadėjo savo artumą, per tai duoda mums išgyventi labai gražią, džiaugsmingą nuotaiką, kuri pirmiausia pažymėta vilties pažadu. Juk mes kiekvienas esame žmonės, kur į savęs neturime nemirtingumo, dažnai patiriame savo trapumą, o ir visokie pasaulio įvykiai, kurie supa tiek daug priežasčių nusiminti, susigūžti ir sakyti, nieko čia gero nebus, kaip nors ištverkim, o po to žiūrėsim. Tokia nuotaika nekrikščioniška, ji nėra iš viešpaties. Šiandien Evangelija nuostabų paraginimą mums padovanoja. Ko tik prašysite dėl manęs, gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Iki šiol jūs nieko neprašote mano vardu. Na, rimtas viešpaties padrasinimas, kuris bažnyčios liturgijoje labai gražiai yra į kiekvieną maldą įterptas. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Tai būtent tuo vardu šios Evangelijos padrasinti kreipėmės į dangaus tėvą, nes žinome tą karštą liniją, kaip sakant, klausytojų liniją, kuri visada veikia, visada atvira ir visada prieinama. Ir mums, brangieji, tai yra didžiulė vilties, na, tokia pamoka, kad nežiūrint, kas vyksta mūsų asmeniniuose gyvenimuose, mūsų pasaulyje, negalime prarasti vilties, nes turime šitą pažadą, kad prašant žmogus gauna. Taip, mes patiriam įvairių čia nuotaikų ir įvairių jausmų prabėga, nes tiek daug prašom ir negaunam. Yra teologijų atsakymai. Gali būti, kad pirma, ne dabar, nes dar reikia jums kantrybę įsiugdyti, neturit kantrybės. Tai reiškia, dar didesnės vertybės jums reikia, negu tos, kurios prašot. Tai galbūt ne šiandien. Gali būti, kad tai nėra man optimaliausia versija to, ko prašau. Ir gali būti, kad tai, ką prašau, bus viešpaties dar labiau perkeista, padovanota, kur man net įvaizduotė netėjo. Taigi aš į savo siauros matymo zonos kartais prašau dalykų, o viešpats mato mano amžinybę, mano visą gyvenimą ir visą žmonijo ir jos reikalus. Brangieji, įdomu pastebėti, kad prieš keletą dienų popiežius Pranciškus paskelbė jubilėjiniams metams 2025-aisiais bulę. Tai reiškia dokumentas, kuris paskelbė, apie kągi bus tie jubilėjiniai metai, kokia bus vedamoji tema. Ogi pasirodo apie viltį su pavadinimu, o viltis neapgauna. Romiečiam 5 skyrius, 5 eilutė. Apaštalo Pauliaus padrasinimas bendruomeniai, kalbant, ką reiškia krikščioniška viltis. Įvairių jų yra, bet ši neapgauna. Kodėl? Dėl to, kad jinai remiasi į Dievo pažadą, pagaliau į jo nuveiktus didžius darbus. Taigi, keletą minčių norėčiau brangiai pacituoti šią progą, kadgi jau šis laiškas toks šviežias ir toks naujas ir taip tinkamas Marijos radijui, kuris yra vilties įrankis, keletą minčių. Štai, krikščioniškoji viltis neapgauna ir nenuvilia, nes ji remiasi tikrumu, kad niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Čia matome priežastį, kodėl ši viltis išlieka ištverminga net išmėginimų metu. Pagrįsta tikėjimu ir puoselėjama meilės, ji įgalina mus verštis į priekį gyvenime. Kaip pastebi Šventasis Augustinas, kad ir kokia būtų mūsų gyvenimo būklė, negalime gyventi be šių trijų sielos polenkių – tikėjimo, vilties ir meilės. Prieš 20 metų pasaulį apėmė keista tendencija – ateizmo, tokia, sakyčiau, na, apologetika, kuri ypatingai pakenkė jauniems žmonėms. Šiandien stebimas pasaulyje jaunų žmonių nusiminimas ir ligos, kurios, tiesą sakant, ankstesnėms kartoms nepažįstamos. Štai jaunas žmogus, gyvenimas prieš akis, o štai depresija. Štai nusivylimas, desperacija. Dalykai, kurie atrodo netinkami nei tam amžiui, nei tam polėkiui prieš gyvenimą dar tik viskas prieš akis. Ir štai šis, na, sakyčiau, kultūrinis, politinis net, na, braižas didžiulius nuostolius neša. Susilpnėjusi krikščioniška viltis staiga atsiliepia į pasaulio žmonių nuotaiką. Jie praranda esminę motivaciją gyventi. Verštis į priekį, pasak popiežiaus. Taigi, turime iškeliauti iš šitos, sakytume, nedėkingos būsenos ir jubilėjiniai metai primena piligrimystę, kuri, aišku, pirmiausia yra apie kelionę į Romą, į centrą bažnyčios, kur aplankomos didžiosios bazilikos, kur įvairios kultūros, tautos ir žmonės susitinka, kur prieiname prie to krikščionybės plitimo lopšio, kitai žodžiais tariant, prisilieptime prie šaltinių. Ir jie mus sustiprina, kad Dievas veikia, jis apčiuopiamas ir jo bažnyčia yra pastatyta ant apaštalo Petro ir jo mokinių. Taigi, aplankimas Romos yra viena iš jubilėjaus šventimo dalių. Bet kas įdomu pastebėti, kad piligrimystė turi vykti ir širdyje. Šiek kelionė, kuri susijusi su vilties lavinimu. Popiežius Benediktas kažkada taip gražiai Spes Salvi laiške įvardino, kad viltis pasirodo lavinama, kaip ir kiti dalykai. Ir lavinimo vietos yra malda, pirmoji lavinimo vieta, antroji netikėta, reiškia, darbas Ir prisimimas kančios su tuo susijusios, reiškia, kai žmogus dirba, įstovi iššūkius, pasistiprėja kažkokia vidinė kokybė, ta dvasinė tikrovė, kurios nematom, o jinai tiesiog lemia žmogaus gyvenimą. O trečioji vilties laimimo vieta tai iš vis netikėta, beveik atrodė kaip klaida toje enciklikoje. Paskutinis teismas, vilties laimimo vieta. Tai kaip čia viešpatė suprasti? O pasirodo, popiežius kaip mato, kad paskutinis žodis pasaulio istorijoje bus tartas ne kokio tirono, bet paties viešpatės. Ir jis atsakingas už užsklandą istorijos ir jo žodis bus paskutinis. Taip kad nežiūrint, kas čia vyksta, nežiūrint, kokie sukretimai ištinka, viešpats turi galutinio teisingumo sceną, kurią mes vadinam paskutinioji teismu, bet iš tikrųjų tai meilės triumfo vieta, teisingumo ir gailestingumo triumfo vieta. Na va, lavinti šią viltį tokiu apmąstymu yra gailestingumas sau. Šventieji metai iš tikrųjų yra bažnyčios tradicija, kas 25 metai popiežius paskelbė šį ypatingą įvykį. Na, paskutinį kartą jis buvo 2016, kai buvo neįlinis jubiliejus gailestingumo, 15 metų kovo 13 paskelbtas ir pakvietimas buvo susitikti su gailestingojų dievų veidu. Kitas jubiliejus ateina 2033 metais, kur bus minamos 2000 metų viešpaties kančios ir prisikelimų įvykių jubiliejus. Na ir mes, kaip krikščionių bendruomenė, turime rasti būdą švęsti jubiliejų pirmiausia asmeniškai, tai reiškia nusiteikti, užsidėti uždavinį. Popiežius kalba apie viltį, kaip man sekasi, o kokios mano širdyje kokybės, kokie žodžiai byra nuo mano lūpų, ar apie viltį, ar apie nerimą ir desperaciją, egzaminas. Kitai žodžiais tariant, turime daug tikslų, o jie mums kaip krikščionims yra pašaukimas, nes pasak bulės, kuri čia tik paskelbta, įvairių nevilties ženklų matome pasaulį. Pavyzdžiui, mažėja žmonių populiacija. Žmonės nebetveri susilaukti gyvybės naujos, ypač vakaruose. Iškia, dovanoti save, kas yra pašaukimas, staiga nebėra motivacijos. Tada jaunų žmonių situacija, kurie nemato galbūt to liūdėjimo iš mūsų, kurie turėtume spinduliuoti padrasinimu. Taip pat taikos ilgesys, va šitie karo visi veiksmai Ukrainoje, taip pat ir pasaulyje, rodo, kad žmonės galop pamiršo kreiptis į Dievą kaip sprendimų dovanotoje neįsprendžiamose situacijose. Gal viešpats ir leidžia šitus įvykius, kad primintų, kad ar jūs žinote, kad dar šitie ginklai yra, kurie ne iš šio pasaulio, įvairių apmąstymų mums duoda. Ir aišku, vargšai, migrantai, seneliai, vieniši žmonės, kiek daug įvairių socialinių grupių, kuriems reikalinga dovanoti viltį, kad gyventi, kad patirti Dievo artumą. Taigi, popiežius vėl primindamas švento Augustino žodžius, kai būsiu viena su tavimi, visa savo esybė nebebus skausmo ir vargo, mano gyvenimas bus tikrasis gyvenimas, visiškai tavimi pripildytas. Čia mintis ir po mirties gyvenimą, bet taip pat tinka ir šiam gyvenimui, kai būsiu viena su tavimi. Brangieji, tai mums yra šio laiko kvietimas ir iššūkis. Kaip tapti vieną? Kaip būti tuo žmogumi, kuris atviras nuolat viešpaties maloniai per maldą, šventų mišių auką, rožinį, išpažinti, adoraciją, pasninką, šventų rašto skaitimą. Kaip įsiugdyti va šitus gebėjimus, kad jie būtų spontaniški. Nereiktų prisiversti, o dangau, dar čia tos maldos. Bet eitų tiesiog iš širdies. Mano, kaip čia pasakyti, tiesiog antroji prigimtis. Tada esu su tavimi viešpatį. O tada spinduliuoju viltį. Nes nori, nenori, žmoguje vyksta pokytis, kai jis meldžias. Panašiai kaip žmogus, pabuvęs prieš saulę, įdega ir gali pastebėti, kad jau jis buvo šiltuose kraštuose. Ant jo, liaudiškai tariant, matosi. Tai čia panašiai. Žmogus, kuris pabuvęs maldoj, matosi iš jo akių, iš jo laikysenos ir svarbiausia, iš jo dovanojimos vilties. Taigi, brangieji, dėkuoju jums, kurie esate Marijos radijo šeimos dalis, kurie klausotės, kurie remiate šią nuostabią iniciatyvą, kurie pagelbite savo maldą, kurie laidas vedate, kaip savanoriai ateinate pasidalinti savo gyvenimo įžvalgom, kurie dirbate šioj Marijos radijo kaip darbuotojai, tikrai dienos naštą ir karštį neždami, nes radijas tai yra tiesiog, kaip čia pasakius, niekaip nepripildomas maišas. Čia visada reikia, čia visada laukia, čia visada, kaip sakyti, troškimas žmogaus, kuris įsijungia radijo imtuvą, išgirsti vilties žodį. Ačiū jums, brangieji visiems. Te šis stebuklas ir projektas tęsiasi Lietuvoj su pakilėjimu, su įkvėpimu, dovanot mūsų tautai vilties žinią ir vieni kitiems paguoda Dievo artumu. Amen.